Doku seriál.
Příběhy. Vyprávění. Realita.
Ve druhém díle pětidílné dokumentární mozaiky s názvem Rok pod rouškou uslyšíte příběhy lidí, kteří se potýkali s dopady pandemie onemocnění COVID-19 v roce 2020. Natočili je pro vás dokumentaristi a spolupracovníci rozhlasu ze všech koutů Česka.
Maminka, samoživitelka, dvě děti, neplatí na ně nikdo alimenty, tak neměla ani na jídlo.
Pane učiteli?
Ano.
Tahle ta výuka bude minimálně rok zpoždění.
Třeba jsme se pak zpozdili se mzdama.
Je to prostě velká nejistota, no. Je to věštění z křišťálový koule.
V minulém díle jste slyšeli vyhlášení prvního nouzového stavu, uzavření měst Uničov a Litovel, průběh onemocnění a šití nedostatkových roušek. V tomto díle popíšeme, jak probíhalo online vyučování, co dělali podnikatelé a živnostníci a jak si lidé navzájem pomáhali. Na Velké ohradě v Praze natáčela v březnu Magdalena Šorelová podnikatele Davida, který běžně funguje jako organizátor kulturně společenských a sportovních akcí. V období, kdy jeho firma nemohla fungovat, začal kromě distribuce dezinfekce, roušek a droždí také pomáhat matkám samoživitelkám. Z těch se vzhledem k postupnému uzavírání středních, základních a nakonec i mateřských škol staly pečovatelky a učitelky, které často neměly možnost nejen pracovat, ale ani efektivně komunikovat s úřady.
Helejte, je to tady ten antikovid. Klidně si to vyfokte, ať víte to složení. Jenom, prosím vás, když to budete používat, řekněte i manželce, že to není jako takový ten dezinfekční gel, co si ty holky furt patlají na ruce. Ono to hrozně vysušuje ruce, takže to není o tom, abyste fakt to... Hele, já vám naleju takhle aspoň půl litřík teďko. My jsme pak ještě tu naší činnost, nejenom ty roušky, dezinfekci, rozšířili, protože já jsem nechtěl, aby ty lidi se pohybovali po Praze 13, tak jsem po Praze 13 dopředu věděli, kde kdy budeme stát a že jim budeme dávat roušky, dezinfekci a tak dále. Prostě to, co jsme měli, to, co jsme ušili, to, co jsme sehnali. A přišli jsme tam do kontaktu s hodně jakoby osudama, tak jsme řešili, jak jim pomoct dál. Příklad, maminka, samoživitelka, dvě děti, neplatí na ně nikdo alimenty, jediný příjem navíc bylo, že uklízela byty. To samozřejmě skončilo, protože teď ta situace je taková, že tady to není, tak neměla ani na jídlo. Nevěděla, co dělat, jak dělat, tak my jsme se dokázali napojit na potravinovou banku a začali jsme jim pravidelně každý týden vozit prostě základní potraviny. Dostali jsme třeba sponzorským darem plínky, dětský olejíčky a podložky, tak jsme z toho udělali 50 balíčků a rozvezli jsme to právě tady těm maminkám, aby měli ještě něco na přilepšenou. Spousta lidí nám dává na těch videových místech dobrovolní příspěvky. My ušijeme roušky, tak si jdou pro 4 roušky a dají nám třeba 50 korunu. Je to super, my s tím můžeme aspoň něco dál financovat.
Je důležité, aby jsme samozřejmě nejdřív vyřešili to ošetrovné, vyřešili okamžitou pomoc živnostníkům a dobře promysleli, v jakém rozsahu a samozřejmě ty dopady můžou být obrovské, pomůžeme našim firmám.
My se teď staráme o nějakých 107 maminek, máme v tom seznamu, oni mají dohromady 125 dětí. Tak jsme zjistili, že oni nevědí, na co mají nárok, na co nemají nárok. Sešel jsem se s nima, ta jedna je místostarostka, má na starosti tady tu sociální oblast. Řekla mi, co a jak ten systém umožňuje a my jsme jim začali pomáhat. Takže v podstatě naučili jsme se spoustu věcí, takže spousta lidem tady dáváme právě takovýto know-how. Jednak jsem v nouzi, co mám dělat, kam mám zavolat. No a na druhou stranu třeba děláme to know-how, hele, mě vytrasovali, co mám dělat. Protože tady teď najednou se začalo řešit hygiena, trasování, karantény a tak dále, ale nikdo moc neví, co má dělat. Jo? Všichni si myslí, že ta hygiena hned bude volat, že hned jdu na testy. Tak zase, já jsem se to naučil, ten systém, jak to funguje, proniknul jsem do něj a těm lidem radím. A snažím se i ty lidi uklidnit, že v podstatě, když mají příznaky, tak ne hned zatížit ten zdravotní systém a jít k doktorovi, ne hned zatížit tu hygienu. Prostě mám příznaky, tak asi mám chřipku, možná doufám, tak co, tak si na 3 dny zalezu do postele, snažím se stlačit dolů horečku, když to po 3 dnech nejde, OK, volám svýmu doktorovi. Stejně tak, když mám prostě příznaky, nejdu k doktorovi, volám mu dopředu, nestýkám se zbytečně s lidma, když jdu na ten test, hlásím dopředu, hele, mám příznaky. Snažme se ochránit, aby to hledu plný k těm ostatním lidem.
Tady se neustále bavíme o tom, jak pomáháte druhým, ale co vy sám?
My máme nějaký, já osobně jakoby pro rodinu mám finanční rezervy třeba do září, října. Firma, tu jsme okuchali, co to šlo, takže ta prostě teďkon stojí, ale já jako nic jiného neumím. A já jsem tady to začal dělat, abych se doma nezbláznil. Já nejsem nikde zaměstnaný, nemám nárok na žádný ty covid programy a tak dále, protože se do nich nevejdu, takže teďkon žijeme z úspor. Prodali jsme auto, protože nemůžu to začít řešit, až jdou peníze. Mám dceru, mám manželku, která je bohužel taky doma, protože pracuje v hotelnictví, takže ta stojí taky. Ale zatím to zvládáme, ale jako myslíme na ty zadní vrátka, takže se jako uskromňujeme a uvidíme, jak to bude dál.
Situace ve zdravotnictví a nálada ve společnosti houstla. Některá vládní opatření se měnila ze dne na den. Například nákupní doba pro seniory. Těm stát původně vyhradil čas od 10. do 12. hodiny. Hned druhý den se opatření změnilo na čas od 7. do 9., aby se po týdnu změnilo znovu, tentokrát na dobu od 7. do 10. V Česku během prvního měsíce po vyhlášení nouzového stavu přibývalo denně průměrně 100 odhalených případů nakažení nemoci COVID-19. Jednou z infikovaných byla i Lenka Benčíková ze Zlína, které průběžně celé jaro telefonovala Tereza Reková.
Jo, můžu. Včera jsem byla u doktorky, zjistila, že mám nedolečený zánět průdušek, takže mám další léky a další ležení a pokračuju v chorobě.
Ježišmarja, vám se to teda opravdu už jako nastřádalo nějak příliš?
No, že to vlastně prostě asi přerostlo do toho zánětu průdušek, no.
No, já jsem doufala, že vám zavolám a že to ukončíme na nějaké pozitivní notě, že třeba vám je lépe.
Ještě o víkendu jsem si to myslela taky, no, říká, tak to už bude dobrý. Tak člověk se musí naučit nějaké té trpělivosti, že jako, že máte lidi, co bojují, já nevím, třeba s rakovinou bojují s ní roky, jo, že, ale už bych chtěla vidět, jakoby ten, že už to ustupuje, že už se to lepší, že už to bude dobré, jako vždycky, když toto si nějak tak řeknu, tak to už bude fajn, tak se zase něco zvrtne. Jsou taková přepadená, jo, jakože...
Tak se opatrujte a dávajte taky na sebe pozor, protože opravdu jako teď se to, ono i to počasí si myslím, že tomu já nevím, no. Ale jak říkám, my třeba jsme opatrní byli, jo, a stejně nám to jakoby nepomohlo. Může to potkat každého kdekoliv, kdykoliv a to, že si myslí, že je zdravý životní styl, si myslím, že mu nepomůže. Tam se možná lepší to tělo s tím vyrovná.
Vedle zdravotnictví a ekonomiky utrpěl velké ztráty i vzdělávací systém. Ředitelé škol, učitelé i studenti se museli přeorientovat na online výuku. A děti museli mít doma k dispozici počítače.
Dále vláda nařizuje vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 15 dětech. Dále vláda nařizuje obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let.
Já jsem Marek Havelka, učím na základní škole v Jílovém u Prahy a právě jedu do školy, protože dneska budu mít online výuku se svými žáky a budu potřebovat interaktivní tabuly, což se mi lépe využívá v učebně v Praze, takže jednou za týden nebo dvakrát týdně nepracuji v téhleté době z domova, ale jedu do třídy, do školy a spoju se svými žáky. Pochopitelně, že se objevili i rodiče, kteří nebyli úplně spokojeni, ale musím říct, že to bylo naprosté minimum rodičů a naopak jsme zaznamenali obrovské množství reakcí rodičů, kteří kvitují to, co pro ně děláme. Někteří se účastní třeba onlineového vyučování, online hodin a říkají, že je to zajímá a podobně. Teď vcházíme do školy, kde je připravená recepce, která každému příchozímu by měla změřit teplotu.
35 let.
To už skoro umírám. Čupičuk.
Ahoj.
Chci tě pozdravit.
Dobrá.
Potřebuješ něco teď?
No, ráno z milosti. Chci to odbanit. Já si taky jednou
Jak složité bylo zavřít školu a nastavit online výuku, jsem se zeptal ředitelky školy Květy Trčkové.
To vyhlášení vlastně zavření škol v naší republice byl pro mě bod nula, protože jsme vlastně vycházeli úplně, prostě v tu chvíli jsme neviděli, co jediné, co mi běželo hlavou, tak to, že to musíme říct včas dětem a musíme jim říct, aby si vzali vlastně domů všechno učení, aby neměli nic ve škole. A bylo mi jasné, že v tu chvíli prostě budeme muset rozjet nějaký způsob online výuky, k čemuž vlastně máme už mnoho let nástroj škola online, který má dosud námi netušené vlastnosti a schopnosti a možnosti. Teda.
Tak teď zkoušíme propojení s interaktivní tabulí. Při všem tom špatném, co teď probíhá, tak je to i příležitost, protože nejenom žáci začnou více používat elektronická média, nejenom k nějakému četování a hraní her, ale i k nějakým jiným věcem, ale i pro nás učitele, kdy mnozí z nás jsou starší a nejsou úplně zvyklí pracovat s elektronickými médii, tak to znamená ohromný přerod, protože najednou jsme začali zjišťovat třeba hned na začátku, jaké všechny možnosti nám aplikace, které už máme k dispozici, nabízejí a nevyužívali jsme. Zjišťujeme, že spousta možností je využitelná i v době normální výuky a už jsme se teď dohodli, že budeme i v budoucnu, kdy budou děti přítomny normálně ve škole, takže budeme některé z těch nástrojů používat dále.
Péťo, ty jsi ještě dneska nemluvil. Zkus nám říct...
O schodnosti?
Prosím, ano, o schodnosti teď budeme mluvit. Zkus nám říct, kdy jsou dva útvary v matematice shodné. Jak bys to co nejlépe definoval?
Tak když mají třeba stejné strany. Stejně dlouhý oba.
Když mají ty tři strany toho trojúhelníku, jakože stejnou velikosti jako ten druhý.
No a co když mám kružnici, která nemá vůbec žádnou stranu?
Či nějaké ty útvary musí mít stejný tvar i velikost?
No jasně.
Pane učiteli?
Ano, povídej, zatímco kreslím.
Mohl byste prosím dát ten odkaz, jakože na tohleto, na online, protože mě určitě se nejde přihlásit.
Jestli se nemůže přihlásit do onlineu, tak to má ve WhatsAppu a jestli se nemůže přihlásit do WhatsAppu, tak to má i na onlineu.
Myslím si, že nám to rozšířilo obzory a mám dojem, že to bude velmi přínosné i pro děti, protože děti se naučí být zodpovědnější sami za svou práci, naučí se vlastně hospodařit se svým časem, naučí se využívat vlastně IT technologie i k něčemu jinému, než jsou hry a komunikace. A myslím si, že to bude přínosem i pro rodiče, protože myslím, že spousta rodičů poznala práci učitelů z jiné strany.
Já žádné technické problémy nemám a jestli něco nechápu, tak se někoho zeptám. No a taky mi strašně všichni chybíte.
Mám celkem dětky z toho, že mi chybí těma rádi, jakože pak je vlastně jako na tady všichni moc chybíte a jakože se na vás
Studentka divadelní fakulty JAMU Aneška Šujanová natočila krátkou reportáž o tom, jak některé předměty prostě online učit nejde. Mluvila se svou maminkou Vítězslavou, učitelkou flétny na základní umělecké škole Františka France ve Slavkově u Brna.
Nazdárek, Vali. Ahoj, jak se daří?
Paní Žalka, ozvěnu.
Já ji nemám, ozvěnu, ale zase tě strašně špatně vidím. Jako kdyby bylo pološero, že seš tam taková... Aha, tak ono stačí jenom rožnou. Tak to je dobré, to už jsme odstranili jednu závadu.
A ještě... Tahle ta výuka, jsem zvědavá, jestli se z toho nějak vyhrabem, bude minimálně rok zpoždění. Děcka mají špatné návyky, ale snažíme se aspoň nějak se udržet v kondici.
Jdeš volat o pomoc okna, nebo co se děje?
Ne, tady štěkají psy.
Aha, tak to já jsem neslyšela. Tak teď jsem zvědavá, vem si hlavici. Ale prosím tě, obě dvě nožky měj pokrčené na Turka, ne? Že bude jedna natažená, jo?
Učím sestry a vlastně jedna druhé dělá asistentku. Přes notebook nevidím, jestli má správně postavenou tu hlavici, jestli nemá přikryto, odkryto. Říkám, použiju tvoje oči a ty se prosím tě podívej, jestli to má takhle.
Aničko, slyšíme se? Dneska tady je nějaká velká krpa. Slyšíme se, jo?
Bylo vtipné, že třeba děcka hráli na mobil a vůbec jsem je neslyšela, ale nesměla jsem to dát najevo.
Dívej, teď je to přes ten mobil úplně zoufalé, ale celkem jste se drželi. Ta basová flétna se hůř ozývá.
Když se procvičuje tříčárková oktáva a teďkom já, když to mám na sluchátka, tak to jsem opravdu velmi ocenila, jeden knoflík na notebooku, volume, a mohla jsem si to zeslabit zvuk, jako nemohla jsem to samozřejmě vypnout, ale stačily mi tak 20% z toho, co bych normálně musela poslouchat. Tohle je hra na příčnou flétnu, distanční výuku.
Mějte, naschledanou.
Ve středu 25. března, tedy druhý týden po lockdownu, se českými obcemi a městy rozezněla optimistická píseň Není nutno. Vláda mezitím dál řešila krizi v distribuci zdravotnického materiálu.
Armáda už je zapojena pro nás, pro ministerstvo zdravotnictví, z hlediska logistiky. Tu první várku jsme rozvezli, to bylo 50 000 respirátorů do jednotlivých nemocnic a zdravotnických záchranných služeb. Máme vybudovanou síť 16 distribučních míst v rámci krajů, takže tento systém máme s armádou nastaven.
Ahoj, ahoj, i tě už si slyším.
Ivan Studený sledoval příběhy bývalého záchranáře a majitele taxislužby Vojty Němce z Českých Budějovic. Ten uměl nakoupit zdravotnický materiál a dezinfekční gely a distribuoval je do nemocnic a mezi policisty. Ale překvapilo ho, že mezi obchodníky se solidarita a vzájemná pomoc příliš nenosila.
Kdy a proč si se rozhodl nakoupit nebo nějak schánět ty zdravotnické pomůcky?
Protože jsem přišel do krámu a zjistil jsem, že nikde není, že jo? Před 3 týdny už, jo? Že to byl velký problém ho sehnat.
Dezinfekční gel?
No gel na ruce, no. Jo, to je věc, kterou já úplně standardně používám, jako se jiný člověk čistí zuby. Jo, patří mezi, já nevím, 10% obyvatel, který to používají, a je to daný samozřejmě taky tím, že pracuji ve zdravotnictví od 15 nebo 16 let prakticky, že jo. Jako sestra jsem začínal. Tak jsem začal jako zjišťovat, no a zjistil jsem, že to je opravdu jako nedostatkový zboží. Absolutně. A že samozřejmě, protože to není nelegální, tak ty prodejci se za to říkají úplně nehorázní a nemorální peníze.
Prodejci jako tady český prodejci?
Český prodejci, obecně český prodejci na internetu, jako našel jsem tam minimálně 25 firem a žádná z těch firem nenabízela ten gel za standardní cenu, která byla naprosto normální před měsícem. Protože mám určitý kontakty, které se nebudovaly 2 roky, ani 4 roky, ani 5 let a jsou spojený s dopravou v Asii asijských turistů, no tak ty kontakty nějaký mám. No a protože na rozdíl od ostatních lidí, jako mám prostě ty Asiaty rád, no tak jsem se na tyhle ty lidi nakontaktoval, no a z těch asi, já nevím, 10 kontaktů, mi prostě 2 kontakty vyšly. To znamená, já teďkon vlastně dělám to, že využívám mých obchodních kontaktů, které se mi podařilo získat za nějakých 10-12 let podnikání k tomu, aby se k těm lidem, potřebným lidem, dostali ty pomůcky za ceny, za které je v podstatě teď momentálně není schopná nakoupit ani vláda. A nebo jenom ve velmi omezeném množství.
Čím je to limitované, to množství, který ty jsi schopen takhle jakoby distribuovat?
Je to limitované tím, co si rozeberou během toho dne nebo noci, si rozeberou ty žraloci.
Jaký žraloci?
Ty, co v tom samozřejmě obchodují jako ve velkým a mají na tom prostě 150-250% marži. A jsou to normálně podle mýho názoru, protože jsou to úplně stejný gely, jako držím v ruce já. Vesměs jsou to český obchodníci. Když ten člověk přišel a zaplatil tu cenu 150 korun za 100 ml příklad, to bylo myslím v pátek, tak to dostal vlastně jako zadarmo. Rozumíš mi? Já to musel zaplatit, já jsem proto musel dojet a já jsem to tu distribuoval, aby se to k těm lidem dostalo co nejdřív a nemuseli to kupovat za tyhle ty prasácký ceny prostě. Jo? Ale minimálně 15% z celé té dodávky, co jsem měl, tak jsem rozdal. Holkám na poště, státní policii, městský policii, holkám na interně, protože vím, že jsou v přední linii a že prostě nedostali nic. To je prostě realita. Jako mě jedno, co tvrdí někdo tamhle jako oficiální zdroje. Já ti prostě říkám, že lidi, kteří to nejvíc potřebujou, tak ty neměli nic. Normálně na té poště, když jsem tam viděl ty pošťačky, jak nemají ani blbou roušku jednorázovou na 20 minut, tak já jsem z toho byl úplně hotový. Jako. Mohl jsem mít určitý počet roušek, 500 kusů, ne roušek, ale respirátorů, ale když mi řekli za FFP jedničku, že chtějí 650 korun, no tak jsem je poslal jako někam. To je prostě brutální.
Je ti to srozumitelný, proč ty zdravotnické pomůcky tu nejsou?
Já vůbec nechápu, jak je možný, že stát ty roušky nezajistil, protože třeba FFP1 je rouška, kterých si troufám tvrdit, v České republice nějaký čas muselo být minimálně 20-30 milionů kusů, protože to jsou takový ty roušky, co používají zedníci.
Jeden z důvodů, proč stát neměl roušky, byla humanitární pomoc Číně asi měsíc před vyhlášením prvního nouzového stavu v Česku. Spolu s Maďarskem, Rakouskem a Slovinskem poslalo Česko do Číny více než 4 tuny respirátorů, masek, ochranných oděvů, roušek a dezinfekčních prostředků. Rozhodnutí vycházelo z toho, že nikdo v Evropě nečekal, že se virus přesune tak rychle do zbytku světa. A tak vláda sklízela kritiku a zároveň se snažila pomáhat, jak dovedla. Zásadní pomoc byla i v ekonomické oblasti lidem, kteří nemohli provozovat svou živnost nebo podnikání.
Změny, které jsme nastavili v těch posledních dnech, jsou skutečně velmi náročné pro podnikatele. Dovolte, abych i touto cestou jim poděkoval za trpělivost, abych jim poděkoval za přístup a to, jak těch podnikatelů velkých, tak těch podnikatelů malých.
Dnes jsme schválili dlouho očekávaný zákon o kompenzacích pro osoby samostatně výdělečně činné.
Vláda se snažila pomáhat podnikům a živnostníkům, kteří nemohli provozovat činnost. Dobré úmysly ministryně financí se ale nedotkly všech, kteří pomoc potřebovali. Zkušenosti s realitou žádostí o příspěvky nebo pozdržení plateb měl například provozovatel kadeřnických služeb v Praze Filip Gregor.
Já vlastně mám výhradní zastoupení dvou značek dánské přírodní kosmetiky, takže velký obchod. A k tomu mám kadeřnický salon, který je zároveň vlastně i showroom. Ten začátek byl takovej jako nic extra, no ale pak jak se vlastně začaly vytvářet ty další jako zákazy a nařízení, tak to už jako moc příjemný mi nebylo a musel jsem s tím chvilku fakt jako pracovat, abych se s tím nějak jako mentálně emočně vyrovnal. No. Já tu firmu mám teď nějaký 4 roky a teprve jsme se jako přehlupovali z nějaký startupový fáze do větší stability. Vlastně žádný jako finanční polštář jsme neměli, takže my v podstatě jako vlastně už teď jsme jakoby se všema platbama jakoby ve zpoždění, už jsem zaplatil vlastně jako pozdě mzdy za minulý měsíc. Tak ty balíčky všechny, jako to byla jedna velká fraška, že jo, tam je prostě, za prvý se to mění ze dne na den, takže to je skoro na to, aby si člověk prostě najal nějakého komunikačního experta, který mu to bude sledovat. Ale za druhý vlastně my jsme jako nejdřív čekali na ten COVID-1, který ale pak teda řekli, že to je vlastně od 500 tisíc jako výše, co se týče půjček, což ze sebe pro moji prostě firmu bylo zbytečně moc. No pak už jsem teda s velkým zklamáním čekal na COVID-2, který měl být i pro menší firmy a když už jsem se smířil s tím, že teda prostě ten výpadek v cashflow budu muset jako zaplácnout prostě dluhem pro stát, tak pak zase se řeklo, že to ale není pro firmu sídlící v Praze.
Ministerstvo financí připravilo už avizovaný takzvaný liberační a stabilizační balíček a na základě tohoto rozhodnutí prominu veškeré pokuty z pozdního podání. Prominu plošně správní poplatky vyplývající z žádostí, které by byly prominu příslušenství daně za úroky z pozdně zaplacené, které třeba malá SROčka podávají přiznání povinně už teď 1.4., tak mohou v klidu bez hrozby jakýkoliv sankcí podat tato přiznání až 1.7. letošního roku, takže získáváte klid doby 3 měsíců.
Tak první, co jsme vlastně žádali, byl odklad platby DPH na finančáku, to bylo něco přes 100 tisíc, ale vlastně tam nám správkyně daně okomentovala to, že v podstatě DPH za únor už jsme prostě vybrali pro stát a že to musíme poslat, jinak nás budou sankciovat, že prostě to jinak jako nejde. No, takže ale tím, že vlastně už byl zastavený příjem peněz ve firmě, jak DPH byla jako velká část cashe, takže prostě už třeba jsme se pak spozdili se mzdama, a tak, no. Je to prostě velká nejistota, no. Je to jako věštění z křišťálový koule, jak to vlastně bude, jaký budou ty konkrétní věci potom, no.
Jednou z mnoha písní, která popisovala jarní situaci a ducha vypjaté doby, byla skladba Něco je ve vzduchu, kterou napsal Ondřej Ládek alias Ksindl X.
Něco je ve vzduchu, ač nedýchá se lehce, teď když se leckdo z nás do ulity svý stáh, věří, že tyhle dny jsou možná jenom lekce. Jo, něco je ve vzduchu a není to jen strach.
Magdalena Šorelová se v dubnu vydala do léčebny dlouhodobě nemocných na klinice na Košíku v Praze, kde mluvila s ředitelkou Alenou Jakubovovou.
No, bohužel, situace se vyvinula, jak se vyvinula. Taky jsme z toho docela nešťastní, protože opravdu neprodyšně jsme uzavřeli. Snažíme se minimalizovat jakákoliv přebytečná vyšetření. Pokud to není život ohrožující záležitost, pacienti neodjíždí do nemocnic. Snažíme se všechny držet na klinice a dala jsem příkaz, že pokud je to možné, tak i personál, minimální styk s jinými lidmi, s rodinou a zpátky.
V čem vám stát pomohl během toho měsíce a v čem vám nepomohl?
No tak vzhledem k tomu, že jsme měli zásobu rukavic, tak tam je to v pořádku. Roušky jsme vyfasovali, stát nám něco dodal, ale nemáme ochranné prostředky, kdyby někdo onemocnil. To opravdu nemáme. Nemáme žádné štíty, nemáme obleky. Bohužel tohle jsme zatím nedostali. Na trhu to není. Ke konci dubna, vzhledem ke krásnému počasí, jsme se rozhodli, že třeba uvolníme návštěvy rodin, které tím velmi trpí, že nevidí svého příbuzného. My jsme si to představovali tak, že posadíme pacienta na jednu lavičku, rodinu 3-4 metry dál, můžou si povídat všechno. No za chvilku jsme zjistili, že sedí vedle sebe, babičko, dědečku, já tě musím pohladit, políbit a už to bylo. No, takže jsme to dali přes plot, ale to nám zase přijde takové jako ve vězení, že jo, že mezi nimi je plot a rodina visí na plotě, dědeček sedí 3 metry od plotu. Je to takové nedůstojné, ale zase vyžadují to jenom některé rodiny. Mnozí jedou přes ty Skypy, WhatsAppy a tak. Což takže máme na to paní, která se tomu celý den věnuje. Od rána do večera jenom telefonuje a spojuje ty příbuzné, což rodiny velmi kvitují.
Ve třetím díle se vydáme za Čechy a Češkami, kteří se z důvodu uzavření hranic nemohli vrátit domů, nebo které lockdown odřízl od svých partnerů. Přehoupneme se do léta, kdy se hranice zase otevřely, my jsme odložili roušky a užívali jsme si dovolených. Ale pro nikoho z nás to nebylo léto, na které jsme byli běžně zvyklí.